Halo.
Selama putan?
Petang.
Boleh saya bercakap dengan Farida binti Yunus?
Iya, saya.
Saya ko dari Indidora Spai Kota Motosika, Sawangan Sekamang. Boleh saya buat sedikit kesalahan?
Boleh.
Boleh saya kongkong alamat tempat tinggal ialah nombor 71 Perikat 4 Jabatan Bukit Rokan
Iya, betul.
732. Okey, betul. Okay. Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Saya bekerja sebagai tukang masak dekat kantin sekolah.
Okay. Boleh saya tahu nama dan alamat tempat kerja?
Sekolah sekolah tempat kerja saya Sekolah Kebangsaan Bukit Rokan.
Sekolah Kebangsaan.
Tapi saya tak ada slip gaji sebab saya gaji hari.
Oh, so.
Tapi saya ada sertakan dengan slip statement bank dengan hasil duit sawit, hasil hasil sawit.
Sorry, Mak.
Hello.
Halo, nanti ini. Boleh
Hasil
saya tahu anggaran gaji bersih?
macam mana?
Anggaran gaji bersih.
Gaji bersih saya satu hari 80.
1 hari 80.
Waktu bersekolah saja.
Okay. Sudah berapa lama anda bekerja?
Saya dah bekerja 2 tahun.
2 tahun. Okay. Boleh confirm nombor tempat kerja ialah 011-555-02785.
Itu nombor saya.
So, ada nombor tempat kerja untuk terjamin you ada kerja punya
Penjamin saya
insaf.
itu kalau suami boleh ke? Ataupun
Nanti
bos ataupun bos tempat kerja saya?
bos tempat kerja.
Boleh.
Boleh.
Macam mana saya nak bagi nombor?
You boleh WhatsApp dengan sales.
Ke
Boleh?
saya bagi awak sekarang boleh ke?
Boleh?
Kejap saya buka sensor ya. Hello.
Hello?
012
012
24
24
23
23
874.
874. Ini ialah tempat kerja kantin punya.
Ya, saya punya bos.
Okay. Boleh minta info husband dan Zalina Yunus ambil kod. Nanti saya akan kod. Buat orang masukkan.
Husband saya tu Muhammad Radli kan?
Ya.
Tapi Muhammad Radli tu saya dia kata kalau ada call masuk tak call masuk tak ada nama, call saya reject. Tu macam mana pula?
Saya call WhatsApp kepada dia, okey tak?
Macam mana?
Saya call WhatsApp
Oh, boleh kot,
kepada
boleh.
dia, boleh.
Boleh,
Boleh ya,
boleh.
WhatsApp.
Kata asal saya tak tahulah, tapi boleh cuba ataupun try je lah call biasa.
Okay, saya try. So, tempat kerja pun nak info nanti saya akan call.
Boleh. Yang ini yang nombor saya baru bagi ni eh.
Ya.
Okey, boleh.
Itu saja untuk perkesahan. Terima kasih.
Okey, yang Zalina pun you call eh.
Ya.
Okey, boleh. Okey.
Terima kasih.
Sama.